Welkom bij Podletiek.
Ek is Paul Maritz en saam met my in die atelier is Daniel Eloff en Daniel Du Plessis. En in vandagse episode, DUT ontwrigtings, DA se manifest gee rillings en Kodwa se beskuldigings.
Nou ja toe, jylle kom ons nonsens hierdie week, se politiek. Paul, en jy het natuurlijk as student vreselik baie betoog, ek bedoel betoogings gekeer. Wat het hierdie week gebeur op ons campus?
Letterlik, 2015 en 16 was die woorde waarvoor ek die bangste was, was mastvol. As ek letterlik, jy weet, dis ook om ek nie architectuur of civiele ingenieurswese sou kon spat nie, want as ek gehoor het ietsie mastvol, het ek letterlik weggehardloop. Nee, ek grap, ek het eintlik in het ingehardloop, want dit was baie pret. Hierdie week was daar op DUT ontwrigtings gewees, die Durban Universiteit vir Tegnologie. Ek sê hierdie week, maar wat ek eintlik bedoel is hierdie maand, want daar was nie een klas in Februarie by DUT nie, tenminste of op geen punt het die akademiese program normaal gefunksioneer nie. Die redes hiervoor was hoofsaaklik verblyf en befondsing. Die studente wou gehad het dat skuld uit die verlede afgeskryf moes word en
ek ook, ek ook. wel bietjie van 'n meer soos 'n kollektiewe skuld, maar
nee, wel, ek meen ek wil fisiese skuld as enigiemand van die NWI se administrasie luister, Paul Maritz, dit wil sê. So wat gebeur het is dat hulle wil hê die historiese skuld moet afgeskryf word en hulle wil nuwe beddens hê, eenvoudig omdat hulle hulle eie beddens aan die brand gesteek en by die vensters uitgegooi het. Volgens hulle was dit nie op standaard
nie. Wat te beveel dan kort jy 'n nuwe bed. Dit is die verkeerd.
Geldig. En ja, die, op 'n meer ernstige noot, in hierdie maand is Mlungisi Madonsela, 'n student, is oorlede op kampus omdat hy geskiet is en een van die werknemers is ernstig beseer. Die SR-voorsitter sê nou begin van hierdie week dat hulle nou gelukkig is. Daar was nou klaar onderhandelings, eksterne geboue gaan gehuur word vir ekstra koshuise en daar gaan nuwe matrasse aangekoop word, soos wat ek sê, omdat die vorige matrasse vanweë ernstige brandwonde nie meer bruikbaar is nie.
Sien, ek dink die interessante ding van al die studentenproteste vir my is half die posisie wat die universiteit binnenkant Suid-Afrika se konteks het. Dis 'n vreemde entiteit. Ja. Hy sou half openbaar ondersteun. Die groter deel van die geld wat aan universiteit toe gaan is nie studiegeld nie. Dit kom uit goeie soos NSFAS en dan ook die subsidies wat aan gewone studente betaal word. En in daardie konteks is dit absoluut belaglik dat ons as land wat vir hierdie universiteite betaal toelaat dat studente deur stakings die politiese en ander besluite van hierdie kampusse kan ontwrig. Dis so goed, jy gaan na 'n McDonald's toe, waarvoor jy nie eers betaal het nie, en jy brand skielik die tafels af omdat die Big Mac te klein is. Dis nie jou plek om dit te doen nie. Daar's 'n eenvoudige oplossing hierso, en dit is om jou te berus of by die posisie wat die universiteit ingeneem het, of om dan as dit nou die nasionale regering moet wees wat hierdie goed moet befonds en onderhou, na die nasionale regering toe te gaan en deur stemreg jou posisie uit te oefen. Maar om te gaan en te sê nee, ek gaan goed brand tot jy my gesin gee, is in die konteks van die universiteit, waarvoor ons betaal, herinner ek julle, absoluut belaglik.
Ja nee, dis kinderagtig en is gevaarlik, want eenvoudig, en dit sien ons eintlik al lankal, maar die socialist is maar net geneig om te sê, en in Suid-Afrika hoor ons het regtig baie, we will make this campus ungovernable. Jy weet, dis letterlik, en dis die ding wat al die jare kom, in die vroeg 90s, as daar konflikte was, dis nie VP en die ANC self, dis door die dorp sal onbestuurbaar ook. En wat kry jy reg? Essentieel, as iemand by jou instap en jy kan sien hy was in 2019 'n finale jaar by die Durban Universiteit van Tegnologie, jy gaan weet, hy het 'n maand minder klas geloop as enige ander student in die land.
Ek het so 2 of 3 weke terug toe neem ek deel aan 'n gesprek, 'n paneelgesprek, of tenminste dit was veronderstel om 'n paneelgesprek te wees, en ons was 10 sprekers, en die hele doel van die gesprek was, moet so divers as moontlik hoeveelheid mense daar wees. Nou, op die einde al wat divers was in daardie groep, was die feit dat dit was mans, vrouens, en allerhande ander snaakse geslagte, en dan ook natuurlik divers ras gesproke. Maar in terme van diversiteit van gedagtes, was dit basies 9 mense teen 1.
En
die verskriklike ding daarvan was, kyk, hierdie was studente gewees, meeste van hulle was nagraadse studente of party van hulle was jong werkendes, en baie van hierdie mense was leiers met die Afrikaans Masvolbeweging by Tikkies, leiers met die Fees Masvolbeweging by Tikkies. En wat interessant was vir my is, die onderwerp van die bespreking was, moet ons, waar lê die, ek wil amper sê die heil van die jeug, waar toe moet die jeug homself wend om sy stem gehoor te laat word, en het was, is dit by die stembus of op die straat? En hierdie mense se eerste reaksie was net, nee, ons moet straat toe gaan, stem is 'n sekondêre ding, verstaan, ja, stem is belangrik, en baie mense het geveg vir ons reg om te kan stem in vandagse demokrasie, maar die eerste plek waar ons moet gaan veg is op die strate. En toe sit ek en dink dat hierdie is eintlik so typies van hoe studente dit sien, en hoekom ons sit met die politieke gemors waar ons sit, want ons het hierdie houding van ons jeug, wat net dink, nee, maar so wat jy sê, maak die plek onregeerbaar, en dit is jou effektiefste manier om jou stem gehoor te laat word.
Sien, ek dink die heel eerste plek waar jy moet gaan, is nie eers stembus toe nie. Dit is ook nie straat toe nie. Jy moet gaan na jouself toe. En dis die posisie wat jy in is as 'n jong student. Hierdie vreemde interseksionele identiteite idee het nou ook op een of ander vreemde manier oorgespoel na die konsep van die jeug toe. En jy is nou in die jeug. En jy is nou ewig in die jeug en die belange van die jeug moet op die voorprent gestel word. Luister, jy gaan nie meer lank in die jeug wees nie. Ek's baie jammer om hierdie te sê, maar jy gaan oud word en dan gaan jy doodgaan. En dis 'n goeie ding in baie opsigte, want dit beteken jy het die geleentheid om 'n lewe te begin bou. En dis wat hierdie kinders, en ek gaan hulle kinders noem, nie doen tans nie. Hulle het hierdie geleenthede om vir hulself 'n toekoms op te bou, wat hulle met hulle eie bloed, sweet en moeite vir hulself 'n lewe kan bou. En in plaas van daai vaardigheid aanleer, in plaas van daai waarheid aanleer, is hulle besig om dit ons probleem te maak en die mense rondom hulle se probleem te maak. En die mense wat die meeste daai het verloor, is ironies genoeg nie ons nie, dis hulle.
Ek dan dit is vir my so interessant dat jy dit sê, want ek het dit opgemerk die laaste jaar is ewe skielik die blote feit dat jy jonk is, is nou ewe skielik iets wat gevier moet word. En ons, ek sien dit byvoorbeeld in politieke partye met toe ek by die DA betrokke was. Die DA doen dieselfde ding. Nee, kyk net hoe wonderlik is hierdie span want hy is so jonk. In my oë is ek sin kyk net die moontlike risiko wat hierdie span het want hy is so jonk. Ek bedoel daar's 'n rede hoekom ervaring goed is. Jy leer uit ervaring uit. En ek wil jonk wees ja, kan goed wees. Dit kan 'n element wees wat bydra en 'n positiewe invloed het op 'n groepsdinamika, op leierskap en so. Maar net oordat jy jonk is op sigself, maak dit nie goed nie.
Presies.
Ek wil graag hierdie segment afsluit met 7 redes waarom gewelddadige studente optogte ons land agteruit neem en nie vorentoe nie, saam met Paul Maritz. Hier kom hy. 1, daar's altyd 'n onderliggende boodskap. Dis nooit net 'n neutrale boodskap nie, ons altyd 'n politieke party agter dit. 2, die kernfunksies van universiteit word afgewater, gehalte onderrig neem af. 3, ons word 'n internasionale bespotting en internasionale studente wil nie meer na ons land toe kom om te studeer nie. 4, dit kweek 'n uiters gevaarlike denkwyse dat hoe harder jy skree en hoe meer jy afbrand, hoe meer gaan jy kry. 5, die koste is te hoog. Ons land is al klaar so diep in die skuld, ons kan nie ons universiteite elke jaar oorbou nie. 6, protes het mode geword, my ouers het 'n optog gehad, daarom het ek een. En 7, daar is beter maniere om probleme op te los, groot mens maniere, kom ons leer dit. Baie dankie, daarmee gaan ons oor na 'n handelsflits.
Nou ja, daar het julle het uit die dominee se bek. Nou vir jou as luisteraar, soos julle weet, vandag se episode word met trots geborg deur die Afrikaner Handelshuis. Soos julle ook verder sal weet, dat politiek is mal oor hierdie wonderlike borge vir ons, hulle het fantastiese produkte, ons wat Afrikaanse potsending is, hou van Afrikaanse maatskappye en besighede en veral innoverende Afrikaanse besighede soos die Afrikaner Handelshuis, die grootste Afrikaanse aanlyn winkel. Nou vir jou as politiek luisteraar is daar 'n wonderlike geleentheid om by die Afrikaner Handelshuis ietsie moois of ietsie lekkers vir jou te koop. Elke politiek luisteraar kry R60 af indien hulle die kuponkode politiek gebruik. So gebruik die kuponkode politiek, dan kry jy R60 af op jou volgende koopie by die Afrikaner Handelshuis. Handelshuis, die tuiste vir alles Afrikaans. Nou ja, julle kom ons begin sommer met ons tweede onderwerp van vandag se bespreking, 'n organisasie wat dalk nie so Afrikaans is soos die Afrikaners Handelshuis nie, die DA wat nou die afgelope week hulle manifest bekend gestel het. Nou daar was 'n paar interessante goed uit die manifest self uit natuurlik, en dan was 'n paar interessanthede oor hoe hulle die manifest hoe kom ons sê bekend gestel het. Een van hulle was byvoorbeeld snaakse mense wat gesing het en gedans het met snaakse kledingstukke. Die feit
of
dat
op 'n gebrek daaraan.
Of 'n gebrek daaraan natuurlik. Daar's eintlik verskriklik baie daarom om daar te sê. Van my kant af, as ons dalk net vinnig oor die inhoud kan praat van die manifest en dan dalk oorbeweeg na die kaskenades en die skouspel deel daarvan. Ek dink die DA het 'n interessante posisie oor grond ingeneem. Ek dink hulle is besig om so 'n bietjie te paai na potensiële stemmers en ek dink dis duidelik uit hulle grondbeleid wat hulle nou bekend gestel het.
Wat my uitstaan in hierdie manifest is dat dit nie regtig 'n kom ons sê 'n een Suid-Afrika vir almal daarstel waarmee ek gemaklik sou wees nie. Dis 'n een Suid-Afrika vir almal wat al vir redelike homogene Suid-Afrika is. So kom ons speel gou-gou vinnige speletjie. Hoeveel keer dink jy hulle verskyn die woord diversiteit, diversity binne kan die manifest?
13.
Oor wat te sê nee, in die konteks van kultuurdiversiteit verskyn hy 3 keer. Al 3 op dieselfde paragraaf wat hulle sê ja, hulle is voel baie sterk oor diversiteit en nêrens anders te nie. Die woord language verskyn presies 1 keer. En dit is met betrekking tot regspleging, dat jy die reg kan geniet in die taal wat jou mees gemaklik is, deur 'n tolk.
So 'n Afrikaanse hof byvoorbeeld.
Presies. En dan kultuur, né? Kultuur verskyn in daai paragraaf oor diversiteit in die konteks van kultuurdiversiteit en op letterlik geen ander plek in daai konteks nie. Dit verskyn verder in die woorde soos agriculture en dan a culture of governance. Nou my vraag is, is dit regtig 'n sinvolle manifest, 'n sinvolle manier om Suid-Afrika se diversiteit te erken, of wat ons sê die slegste dele van hierdie ANC homogeniteit hierso?
Okay, wel, ek verstaan wat jy sê, Daniel, ek verstaan wat jy probeer insinueer met dit, maar as ons gaan kyk dat ons voel 'n politieke party of 'n regering se rol is om letterlik so min as moontlik betrokke te wees vir albei voorbeeld goed soos kultuur, is dit nie dalk moontlik goed dat hulle nie so behep is met kultuur nie. Ek verstaan dat jy wil hê hulle moet nie hierdie want dis wat die ANC doen. So hulle sê dan met hierdie een Suid-Afrika was en ek dink maar ook nie eintlik heeltemal mee nie. Hulle is nou redelik baie Afrika nasionalisties die laaste ruk.
En dis wat my bekommer. Ek stem met jou heeltemal met jou saam. Die regering moet so min as moontlik doen. Maar deel van die funksie van die regering in hierdie context, is ook om te erken dat daar probleme met die Suid-Afrikaanse kultuur erfenis is. Daar is maniere waarop sekere Suid-Afrikaanse kulture aktief deur die bestaande regerende party afgebreek en afgemaak word. Met ander woorde, wat die DA vir my behoort te doen, is om te gaan en te sê, hierdie is die kulture wat tans, in terme van wetgewing, in terme van beleid, in terme van al die dinge, afgemaak word as minderwaardig. En dan in hierdie implisiet, bijvoorbeeld met die taalkwestie, is ook die idee dat, ja, al die howe, al die regspleging, al die administrasie, gaan in een taal plaasvind. En die rede waarom die DA dit doen, is my tamelijk eenvoudig. Die DA se kieserskorps, kan hy nie bekostig om te hou soos dit is nie. Hy het in die vorige verkiesing grotendeels staat gemaak op minderheidskiesers. En hierdie is nie die party manifest van 'n minderheidsparty nie. Wat ons hier sien is dat hy soos die ANC probeer om Suid-Afrika te verander in een homogene massa. Want as jy een homogene massa is, is dit baie maklik om die swart stem te werf en om dan vir daai stem te gaan. Dit is die grootste belangegroep in Suid-Afrika.
Maar praat die manifest verskeie baie van vereniging of eenheid of verstaan is dit iets wat ook 'n tema is in die manifest dan? Want verstaan net oor dat die afwesig van praat oor kultuur en taal beteken nie noodwendig dat hulle die direkte boodskap het van almal moet hierdie homogene land reënboognasie
Dis die deel van die probleem met die DA se konsepsie is ook goeie soos bemagtiging, né? Nee? Die bemagtigingsgoeder wat hulle tans hierso instel, is byvoorbeeld ons sê nie ons gaan 'n behoefte toets instel voordat ons swart ekonomiese bemagtiging toepas. Maar wat dit beteken nog steeds dat die wit is uitgesluit is. So jy het die wat swart was wat in die bestaande bedeling intens bevoordeel is en jy het die wat wit is wat in die bestaande bedeling heeltemal uitgesluit is, veral die jeug wat nie die geleentheid gehad het om voor 94 regtig enige reserves of kapasiteite op te bou nie. Nou kom die DA in en sê ras is die primêre oorweging, maar dan moet jy ook arm wees. Wat beteken dat as jy arm en blank is, word jy nog steeds uitgesluit. En as jy in elk geval 'n behoefte toets gaan toepas, waarom dit dan beperk tot swart?
Sien, met dit daarmee stem ek saam. En dis omdat ek dink ons moet dalk eerder fokus op die feit, byvoorbeeld wat die DRBU gesê het oor grond gesê het as die afwesigheid van die woord kultuur in 'n manifest.
Die afwesigheid van die woord kultuur weerspieël vir my die feit dat die DA fokus op 'n baie bepaalde strategie tot Suid-Afrika. En dis dieselfde kritiek wat ons kan uitspreek teen die liberale tradisie tot 'n groot mate, is dat daar is nie voldoende erkenning vir verskillende kulture en kultuurerfenis.
Ja, daarmee stem ek saam,
So die gedagte vir my is twee goeders. Ten eerste ons sien dat die deel, en dit sê ons baie politiek, hulle sê ANC zero of ANC light, daar is dit bietjie minder suiker in, maar
dit is
essentieel
dieselfde. Ja, dit is bietjie die ANC van 15 jaar terug.
Ja, en die ander ding is, ons moet onthou om wat se bestel ons is. In Suid-Afrika, omdat jy die een sentrale, sterk middelregering het, gaan 'n oppositiepartij homself noodwendig moet wend na die een enkele groot groep. As ons 'n federasie was, en as daar meer verdeling van mag was, dan sou dit sin maak om te sê, weet jy wat, ons gaan mag kan verkry deur te fokus op hierdie klein areas. As die hele idee van 'n provinsie dalk sterker was, het die DA meer van hulle hulpbronne gefokus op daai provinsies waar daar 'n bietjie twis en stryd is. Wat hulle nou probeer doen is hulle probeer Gauteng wen deur letterlik die ANC se beleid net in ander woorde en in beter Engels te sê.
Ons bespreek baie die DA en ek wil vir julle vra wat ons dalk dit so vinnig kan bespreek. Kan mens werklik sê die DA is 'n liberale party? Kan ons dit sê?
So dis 'n goeie vraag. Ek het 'n bietjie gaan kyk na die manifest en wat ons hierso opmerk is dat daar is 'n gebrek aan 'n koherente visie regtig van 'n ekonomie en van 'n samelewing. Jy sien dat die DA baie sterk byvoorbeeld sê diversiteit, geen diversiteit positiewe implikasies, maar wat sê diversiteit negatiewe implikasies binnekant hulle beleid, maar ook wat die ekonomie betref in terme van die liberale tradisie. Daar is geen indikasie, daar's 'n vrye marks baie sterk vrye mark sentiment binnekant die konteks van die manifest, maar daar's baie pro-staatlike, baie ingrypende, baie, kom ons sê, beplande ekonomiese neigings. Goeders soos bijvoorbeeld huissubsidies en huurbeheer en huisvouchers en goeders soos dit. Selfs met hulle beleid op gratis hoër onderwys, wat 'n bietjie onduidelik is uit die manifest uit en uit wat uitlatings wat hulle jeugleiers gemaak het en sekere tipe goeder. Die punt is die DA beweer hulle is 'n vreeslike vrye mark georiënteerde party, maar as dit kom dan in die basis van wat hulle regtig in die manifest sê, ek is nie so seker nie.
Nee, ek hoor, ek stem 100% saam daar, en ek wil net sê, die feit dat ek is net so bekommerd oor, byvoorbeeld die DA wat nie behoorlik erkenning gee aan minderheidsregte nie, en dis verbasend as jy daaraan dink wie die DA gebring het tot waar dit vandag is. Ek bedoel, dit is minderhede. Dis minderhede in die Weskaap gewees wat saamgestaan het en die DA verkies het en hulle uiteindelik die mag gegee het in die Weskaap. So dit is eintlik skokkend die feit dat hulle nie agter hulle, ek wou amper sê hulle basis, hulle in Engels hulle mos van praat hulle van 'n base agteraan gaan nie. Maar ja, Daniel, jy het 'n tweede of 'n derde onderwerp, die laaste onderwerp van plaaslike nuus vir ons daarom vir vandag.
So dis 'n bietjie van 'n teer kwessie. So ons gaan dit met baie groot sensitiwiteit hanteer, maar daar is onlangs beweringe gemaak. In verskeie gevalle dat ANC hooggeplaaste homself skuldig gemaak aan seksuele aanranding of in die geval van Zise Kodwa beweringe dat hy onskuldig gemaak het aan verkrachting. Nou ons gaan nie so veel praat oor die beweringe self nie, dink ek. Ek dink die interessante ding om te fokus hierso is die manier waarop die ANC reageer het op hierdie kwessie. Nee. So ons weet uit vorige ervaring uit met Jacob Zuma se verkrachtings aanklagte dat die ANC het geen probleem om net gerieflikerwys te vergeet van iets as dit nodig is nie. En ons het ook gesien byvoorbeeld met Mabe tot onlangs toe. Ek sien daar's nou letterlik 'n uur gelede is hy amptelik van sy amp onthef uit die party uit. Maar voor dit was hy heeltemal in plek gewees en hy was gevrywaar van enige skuld deur die ANC se interne beheermaatstawwe. So, wat sê dit van die ANC dat ons bereid is om wanneer dit gerieflik is hierdie goed onder die mat in te vee en dan wanneer dit nie is nie, kan ons 'n groot geveg daarop sit.
Ek dink nader aan die verkiesing sal ons van politieke kant af 'n deeglike bespreking van die ANC en hulle binnengevegte doen en ek dink jy weet dis iets om na uit te sien, maar op hierdie stadium kan ek sê dis my duidelik, daar's groot verdeeldheid binne in die ANC. Die hele Supramamopelo storie het dit vir ons weer eens beklemtoon, maar ons het dit eintlik al reeds geweet. Daar's groot verdeling binne in die ANC en dit gaan beteken dat ons hierdie interne skaakspelle gaan sien. Seker ouens gaan beskuldig word van goed en of dit waar is of nie is so moeilik om te bewys. En die probleem is essensieel word daar wolf geroep oor iets wat regtig ernstig is. Is dit waar, is dit nie? Ons weet nie. Dit gebeur so baie, dan moet opgetree word natuurlik. Die vraag is net hoe.
Dis ek dink met hierdie Kodwa-storie is dit baie belangrik om jouself te benadering te volg so wat ons met enige mense op volg is. Kom ons wag net vir meer feite om uit te kom, want om nou tot gevolgtrekkings te spring is sinneloos en is onverantwoordelik in alle eerlikheid. Mense wil nie verstaan, dis nou maklik dink ek vir baie mense want dis die ANC verstaan. Kom ons gaan dit en gaan dis amper 'n heksejag as mense so kan stel. Maar wanneer dit jou eie mense is dan sê ons altyd nee, maar kom ons volg wag en kom ons verstand volge wag en kyk benadering. En ek dink ons moet dieselfde hierso sê, maar ek dink die belangrike feit is presies wat jy sê dan, dis hoe die ANC dit hanteer. En en ook dit is so waar wat jy sê van die gerieflikheid, want daar's so baie goed wat hulle met hierdie gerieflikheidsbenadering volg. Hulle sal ek het hierdie week wat sou hulle gesien het. Dit was iemand van die ek dink was van die ANC of dalk die EFF, ek kan nie eens onthou nie, ek bedoel die punt is hulle is basies in elk geval dieselfde.
ANC rooi of ANC geel.
Presies, dis hoe dit is. Maar iemand het gesê ja, 'n klomp mense van Limpopo in Noordwes stroom na Gauteng toe vir ekonomiese en onderwysgeleenthede. En toe dink ek, hier sê hulle dit en letterlik 'n paar jaar terug toe Helen Zille dit sê, toe is dit vir gerieflikheidsondawe nie aanvaarbaar nie. En die ANC doen dit deurlopend en altyd.
So die wat vir my regtig interessant van hierdie situasie is dat dit is die aard en karakter van Suid-Afrika se politiek tans. Ek was heidag by 'n bespreking gewees oor Suid-Afrikaanse politiek en die verkiesing en alles en dit is my opmerklik gewees dat nie een van die paneellede enigiets oor beleid gesê het nie. En wat nog meer opmerklik as daardie feit was, is dat dit heeltemal gepas en intelligent was van hulle om dit nie te doen nie. Want hierdie verkiesing in Suid-Afrika gaan nie oor beleid nie, ironies genoeg. Dit gaan oor hierdie karakters, dit gaan oor hierdie narratief wat uitspeel. En dis ek dink verskriklik tragies.
Want dis presies en ek dink dan dit bring ons so mooi nou by ons volgende onderwerp is waar narratiewe belangriker is as die feite. Nou
kom by die narratief
as hy bouer. Dis baie waar Daniel, as ons nou net bietjie ons oorgooi oor die Atlantiese Oseaan, dan kyk ons na wat gebeur het met Jesse Smollett in Amerika. Nou vir jou as luisteraar wat nie weet wie Jesse Smollett is nie, moenie bekommer nie. Ons neem nie kwaliek nie, want ons het ookie geweet wie hy is totdat hy valse letterlik 'n hele storie vals gedink het en het opgemaak het nie. Nou Jesse Smollett is 'n akteur wat blykbaar op die Amerikaanse TV-reeks Empire speel en hulle skiet die reeks in Chicago en ek vir die van julle wat nie weet nie, maar so 'n paar weke terug was daar 'n verskriklike koue front wat deur die middeldeel van Amerika gegaan het en hy het toevallig een van hierdie aande het hy na 'n wegneem restaurant toe gegaan, hy het vir hom 'n broodjie gekoop en hy het gestap deur die strate en hy het toe beweer toe, tenminste, hy is aangeval deur twee wit mans met rooi Make America Great Again kepsies, wat natuurlik bekend is vir Donald Trump se veldtog. En hy sê hy is toe aangeval en hulle het 'n tou om sy nek gesit en hulle het vir hom gesê hierdie is mega land, hierdie is mega country en hulle het hom
met Chicago.
In Chicago,
2:00 PM.
Nee. Okay. En hulle het hom toe met Jeek, dink ek, maar ek neem aan dit nie Jeek in Amerika nie, maar met black middel gegooi. Nou, baie mense het, die redelike media, het toe gesê, kom ons wag, precies dieselfde, kom ons volg wag en kyk benadering, as dit waar is dit verskriklik. As dit waar is en dit het gebeur, dan moet ons hierdie twee mense, moet die volle mag van die reg in die gesig staar. Maar, kom ons wag en kyk eers, want hierdie klink, dit klink letterlik, en as ons kan sê, te goed om waar te wees. En toe was
dit die kant van die narratief.
Ja, en toe was dit te goed om waar te wees. Wat op die einde gebeur het en wat ons uitgevind het is, hierdie Jesse Smollett het letterlik 2 Nigeriërs gehuur om hom te kom aanval. Hulle het rooi kepsies gekoop en hulle het gemaak asof hulle hom aanval. En letterlik net om sy profiel te verhoog, om meer geld te kry by sy CP reeks waar hy werk en om weer eens deel die narratief aan te te bevorder en aan te is. Nou die laaste punt wat ek net wil sê is, kyk, hierdie is op sigself skokkend. Maar wat nog meer skokkend is as dit, is hoe die Amerikaanse media hier reageer. Nou die mense die gegaan en gesê, Jesse Smollett, jou skurk, jy het vir ons allemaal gejok nie en jy het rassespanning probeer veroorsaak nie. Nee, hulle sê, die feite is nie belangrik nie, die boodskap wat hy probeer oordra is wat werklik belangrik is. Dit is absoluut belaglik.
Ja, nie, dit is precies wat ons destijds sien met die Kavanaugh saak. Daar is die hele gedagte dat, dit maak nie regtig saak of het waar is nie. Wat saak maak hier is die feit dat iemand so gevoel het en dat daar eintlik sulke situasies is wat nie noodwendig vertel word nie. Dit is absoluut absurd en belaglik en die ergste van alles is, dit is dubbelstandaarde. Ek bedoel, as dit aan die ander kant van die narratief sou gebeur, sou almal 'n bespotting daarvan maak, maar as jy die slagofferkultuur dat ons dit vier, selfs al is jy nie regtig 'n slagoffer nie, is 'n kunsmatige slagoffer. Dis eintlik belaglik.
Dis interessant, iemand op Twitter die frase gebruik, verskoon in Engels, Jesse Smollett is what happens when the demand for racism exceeds the supply. Want ek dink dis presies wat hier gebeur is, dat daar is soveel wen, jy kry soveel gewin uit dat die slagoffer van rasisme wees. En as ek mag sê, ek dink ons kan dit op terugtrek Suid-Afrika toe. In die konteks van Suid-Afrika, struggle cred. As jy struggle cred het, is jy in. Jy is politiek goed geplaas, nie is baie wat jy kan doen. Jy is deel van die mitologie van hoe Suid-Afrika ontstaan het. En toe Lekota probeer om 'n nekslag vir Ramaphosa toe te dien. Wat het hy gedoen? Het hy sy korrupsie goed aangeval? Het hy verwys na enige
slegte beleide.
Slegte eienskappe. Nee, hy het fisies gegaan en gesê, jy het met die apartheidsera veiligheidspolisie saamgewerk. En dit was die gevaarlikste ding wat hy moontlik kon sê. En dis waarom Ramaphosa so hard moes beklei daarteen in sy respons op die staats.
En dis ook omdat hierdie atoombom was, hierdie politieke atoombom.
Presies.
Ek wil net sê, in 1974 in die wereldbeker het Frans Beckenbauer met 'n gebreekte sleutelbeen terug op die veld gegaan, want hy wou nie pyn wys nie. Hoe ver het die wêreld geval dat ons dit nou vier, hoe meer pyn jy kan wys, hoe beter. Hoe meer van 'n slagoffer kan wees, hoe verder is jy eintlik van stel om te kom.
Ja, nou ja, julle, kom ons sluit daarom vandag so 'n episode soos dit ons gebruik en gewoonte al geword het, op 'n positiewe noot af. Paul, het jy vir ons enige blinkkant bo?
Ek het verneem dat Brasilië jaarliks meer as 2,6 miljoen metrieke ton koffie uitvoer. Nou, ek probeer baie hard om 'n groot deel van hierdie 2,6 miljoen metrieke ton op te gebruik, maar selfs ek sukkel nie te min. Goeie nuus vir die vrye mark en goeie nuus vir die wêreld dat soveel Brasiliëse koffie ander kuste bereik.
En dan van my kant af, verlede week, die 22ste Februarie, het ons 'n dag, ek weet nie, dit is nie noodwendig gevier nie, maar was die herdenking van Karl Marx en Engels se bekendstelling van die Communist Manifest en die rede hoekom hierdie blink aan boos is. Elke liewe dag wat ons verder in die toekoms ingaan, is 'n dag wat ons verder weggaan van letterlik die tweede slegste ding om ooit met die mens om te gebeur, natuurlik die heel slegste ding, die sondeval gewees, maar hier is 'n close second.
Jy weet, op die top 10 van slegste dinge wat miskien in Suid-Afrika gebeur het, die hele state capture saag hier so by nommer 9 of 10, Suid-Afrika het 'n rowwe geskiedenis gehad. Die interessante ding wat daar vir my uitkom is nou al die syfers, net die nommers, net die hoeveelheid geld wat ons nou van bewus word, dat mense regtig kan sien wat was die omvang van die probleem en dat ons kan begin beleef wat kan ons doen om dit reg te maak. Onthou, iets soos Eskom is 'n maklike fout om raak te sien. As die masjien ophou draai, gaan die ligte af. Maar hierdie probleme is op soveel ander plekke in Suid-Afrika wat meer subtiel is, in ons onderwys ensovoorts, waar die wiele as hulle afval kan die kar nog rukkie ry. Ek dink dis belangrik dat ons bewus word van hoe groot die probleem is en hoe dit geaffekteer is en hoe dit geïmplementeer is deur regstellende aksie onder andere.
Absoluut. Nou ja, soos Februarie het hierdie episode ook nou verby gevlieg. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te ontnonsens deur hierdie gesprek voort te sit op Marula Media se kommentaarafdeling en op Facebook en op Twitter. Teken in om Politiek te kry op SoundCloud of iTunes of Castbox of waar ook al jy jou weeklikse politiek ontvang. En dan asseblief los ons 'n resensie op Facebook en op iTunes, dit help ons om in die ranglyste op te skuif en dan sien ons julle volgende week vir die volgende episode.